Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Abenduak 11 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioan zuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webgunean amesti.eusen irratia talean zuzenekoa leioan erreproduktorea sakatzen baldin baduzue, ba irratsaioa entzunen duzue zuzenekoan. Ordu bat aterdiak eta arratsaldeko 8ak baldin badira, gogoratu errepikapena entzuten ari zaretela. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue aipatutako amesti.euseko esteka horretan, baina zuzenekoaz gain, ba, bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere entzun ditzazkezue, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabal eta Urkiola mikrofonoan eta teknikan Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi, egunon.
Yep, Itziar, asteazkenon.
Asteazkenon.
Zeimuz?
Ongi.
Abratu naiz beti zu galdetzen ez zer ba, gaur kontatuzuk.
Ba, ongi, ongi, pixkat nekaturik atzo igeriketa izan genuen eta gainera aurreko astean, ba, joan zen ostegunean ikastaroa egon zen, baina ez nintzen joan. Orduan daramat denbora, dexen, ze gainera, bai, 28an ere ez nintzen joan, orduan igual bi asten eramatzan joan gabe, eta, bueno...
Halako bueltak beti gogorrak izaten.
Bai, bai, a ber, nahiko ongi, uste nuena baino beto, baina gaur somatzen dut gorputza, bai.
Bueno, ongi, ni aspaldi ez nahi, trankazo handi batekin neon duen nahi zela egun batzutan esan nuen, eta aurreko aste joan nintzen Lekunberriko igerilekura, baina joan barren igeritza joan nintzen bakarra sauna eta jacuzzi, eta esan nuen bira, ba, osasun, ez? Osasun alorrei behidez, jakirola, baizik eta bakarra, ba, badau sauna bat ormenta, baino, nola esaten dira? Baina turko.
Turko bai, ez? Inoiz ez dakit oso ongi, zein den turko, zein den...
Bai.
Bata da lehorra, bestea bustia,
ez? Bustie da turkoa, esan vale. Nuke botatzen dut ure vaporizatu eta menta ez usai horrekin. Eta antxe ondo nintzen, baina egie da, atzo edo pentsatu nula, jo, igeritia bueltatu beharko, nahiz, bestela...
Eta gustatzen zaizu, baina turko...
Bai.
Ni agobiatzen naiz. Saunan ere bai, eh? Baina...
Gustatzen zait, aber, badau jendea horre onditekena kriston ratoa, ni da, ba, minutu gutxi batzuk egon. Piskoat izerritu, eta batez bai, eta kasu honetan, ba, sudurrek eta denak itxitan euzken, eta sudurretik arrasartzen saiatuta hotik bota, eta egia esan iriki zizkila barruk, eh? Baina bai, flipatu nun bat zeuden tipo batzuk hor, eskeneiko xelebrea da gainaz, jendekin kointzitzea saunan.
Bai.
Bat zeuden hiru tipo, ez dut uste irratia baituko duenik, orduan hitz egin dezaket. Gipuzkoarrak ziren, uste dut ez dakitzea izien Lekunberriko igeri lekun, baina denak, ba, non bat izanen die maratonak eta lasterkarik. Mm-hmm. Zekusten ziren denak hor muskulitos eta oso, ez... Eta beraien elkarrizketa oso graziosoa zen, ze haizien beraien herriko jende guzin errepasoa egiten jo, ba, honek irabazizizun ez dakit nongo maratona. Eta honek ez dakitze denbora eta nintzun, eta tal, eta kual, eta ni sartu nintzenen, usango nuke ratoa zemakitea la hor, eta ni atera eta gerore ratoa gelditu zen. Orduan, jendek badauke aguantea, ni naiz metxakorta. Rato txo bat bai, baina... baina...
Bai, ni oso gutxi, baina gainera hori aguantatzen, eh? Ze, bai, agobiatzen nau, sentsazio horrek. Man. Eta nik adibidez behin flipatu nuen, ze, bueno, ba, akizu hola balneariotan edo, ez da gino esaten zaien, badago urputzu bat hotza dena, bai. Ze, 12 gradutan edo uste dute egoten dela. Eta ni hor, sartu naiteke, baina sartu atera, osea...
Bai.
Eta bazegoen, bazeuden bi pertsona, rato bat egon zirela hor sartuta lepona ino, eh?
Ni oitakoa naiz.
Jui, bua, bueno, bai, klaro, putzura joaten zara,
Dai.
Maiatzan beranduenez?
Bai, gustatzen zait, berotik otzen sartuta.
Ni nire burua behartzen dut, ze, behin gertatu zitzaidan, gero mantzidala, ni tentsioa bajoa izateko joera daukat, eta eman zidan, behin eman zidan gero, bai...
Mareo.
Mareoa. Eta arduan, joan izan naizenean berriro, bai, esan dut benga, ingo ditut aldaketak, ze bestela.
Bestela berriz, ez, bai... Eta ez da txarra, guberri inguruetan bat dugua, ez naiz ni berezik ibalneario zalea, baino... Bai, lengunen Lekunberrin gustora ondo nintzen da, esan un, bai, la perla, da, edo...
Niri gustatzen, mira, La Perlan ez naiz egon eta saioa lagunari oparitu nion La Perlara joateko bonotxo bat, biak batera, eta, a ber, naiz joan ba, garen.
Ni bai, ni behin ondoen hau, berdin, oparitu ginolako lagun batei, bueno, lagun batei ez, etxeko lauek joan ginen elkarrekin, eta bai, gustora egia esan.
Mm-hmm.
Beti pentsatu izan dut kolatzea ere nahiko errexea izan barra dola La Perlan. Ze badago hondartzarako irtera bat, eta horreztu inorre kontrolatzen zein ateratzen duen da zein sartu. Nik esaten nun sartzen baldin baza hondartzatik egiten hor bazinu de bezala.
Ja. Yeah. Bueno,
hau probatzeko dauket, kontatuko dut saiatzen izan.
Ados.
Ba, holaxe, aurrera.
Bai. Beno, ba, badakizue ba, telefono bat dugula, 9848-50-2-52, eta bertara deituz gero gurekin hitz egin dezakezue zuzenekoan, eta ez dakit, norbait saiatu baldin bada, La Perlan kolatzen eta kontatu nahi baldin badigu, ba...
Kontatu zela nola indon.
Hori da, izenik esan gabe bazpada. Edo bestela idatzi mezua WhatsApp edo Telegramez 689-033-000 telefonora. Gure elbide elektronikoa ere aspaldi zutesan pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amezti izena dugu. Gaur abendoren 11 da, asteazkena, zer izanen dugu gaurko irratsaioan? Ba nahiko beteta dator, elkarrizketaren tartean ostiral kulturalei begira jarriko gara, eta ostiral honetan 7:00 Oskar Alegria zuzendariak bere 3. film luzea aurkeztuko du, eta adi izenburua Zintzindurrunkarratz du izena, gero azalduko dizkigu izena eta pelikularen xehetasun guztiak ere. Eta kolaborazioaren tartean, hilero bezala, Naiz Irratiko ofizio eta afizio atala ekarriko dugu onera, eta beti bezala hori bai gogoratu zatitxo bat entzunen dugu, eta gero Naiz Irratiko webgunean atal guztiak dituzue osorik gaur, gure Zaparen tailer etxolara joanen gara, eta Larruaren txokora, erasora, beraz ez galdu. Goazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Zarauni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Hene herria ez da seilau, unek bere horretan.
Ba, itziar, gaurko efemeridea, 1913ko abendu namaikakoa da, duela 51 urtekoa. Egun hartan iparretarrak taldek bere lehendabiziko ekintzein zulako bankan, Nafarroa Beran. Lagose, zentroko langilek borrokan zebiltzen ba, zuzendarikin, bere tratu txarraz kexu eta etzielako sindikatzen uzten gaina eta ba, iparretarrak enpresan kontabilidade liburu lapurtu zituen ondoren Baigorrin enpresan zuzendariri ukabilkada bat eman zion beretzen eta bueno, ba, hemen Argiako efemeriden kontatzen denez ekintza horren helburua zuzendarie izutzea eta langile borroka indartzea zen baita kontabilidaden iten zituen azpilokoak salatzea ere. Hoxe, gaurko efemeridea eta kanta odei para Euskal Herriko rap kantarin ene lurretatik kanta da.
Gitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk, mia bai ez aldute belarririk.
Ba, rap doinu honekin bagoaz aurrera eguraldiaren iragarpenera.
Jasotzera egingo du eguraldiak asteazken honetan, baina oraindik hotzetik jarraituko dugu. Goizean hodei, markatu goizean hodei dezenta agertuko da zeruan, baina ateri utxiko dio eta giro argia izango da. Gainera goizean ditik aurrera pitinka ostarteak nagusitzen joango dira, eta arratsalde partean ostarte zabalak irekiko dira, eta eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da, naiz eta goi hodei zurixka batzuk agertu zeruan. Goizean haizea aldakor xamarribiliko da, arratsaldean zehar ego ekialdekoa nagusituko da, temperaturek zertxobait bada ere gora ingo dute, 5 eta 8 gradu bitartean errendituko dira egunaren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, goizean egotz handia egingo du, leku batzuetan zeropera joango dira temperatura minimoak, gainera behelainoa ere agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du eta ondoren egun osoan zehar eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, naiz eta tarteka zeruan goi hodei batzuk agertuko diren. Hegoekialdeko haizea nagusituko da, temperaturek koskapolita egingo dute gora, baina oraindik balore hotzak izango dira. 9 eta 11 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan eta etzikoan ere giro egonkorrarekin jarraituko dugu. Akaso zeruan goi eta erdi mailako hodei gehiago agertuko da, baina ostarteak nagusi izango dira egun osoan zer eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Etzikoan ere hego ekialdekoa izan nagusituko da, litekena da bolada biziagoren batekin. Temperaturetan alere ez da aldaketarik espero eta nekez gaindituko dituzte 9-11 graduak egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz goizean hodei dezenta agertuko bada ere. Goizean zehar eta bereziki arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu. Naiz eta temperaturak hotzak izango diren, biharkoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta hego ekialdeko haizearen laguntzari esker temperaturak ere igoko dira eta etzikoan temperaturak antzeko, akaso zeruan hodei gehiago, baina eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu.
Eta goazen albistegira, eta lehenengo gauza gogoratu Ultzamako udaletxea Valentziako Masanasako aurrendako jostailuak biltzeko gune izanen dela, uholdek gogor jo zuten ba, Valentziako herri hau, eta Ultzamako udalak bat egin du Beriaingo udalelkarten plataformaren ekimenarekin. Beraz, esan dutenez, Olentzero eta Mari Domingi Bolondres talde batekin Masanasara joanen da Gabonetan, aurrei opariak banatzera eta horretarako ba, lagundu nahi duten herritarrek Ultzamako udaletxera eraman ditzakete jostailuak. 9:30etik ordu biterdietara, astelenetik ostiralera eta opariek gehienez 30 euroko balioa izan behar dute, berriak izan behar dira eta unisex jostailuen unisex jostailuak izan, ba haien artean ezberdintasuna egon ez dadin. Abenduaren 19ra bitartean eraman daitezke. Eta Larraintzarko ikastetxeko ikasleek eskuipuina giza eskubideak 2024 ekimenean eta liburuan parte hartu dute, memoria eta bizikidetzako kanpoekintzako eta euskarako departamentuak antolatu du ekimena eta Iruñeko San Francisco liburutegi publikoan aurkeztu zuen. Ipuin horiek Nafarroako lehen hezkuntzako 42 ikastetxetako 2000 ikaslek baino gehiago kidatzi dituzte, tartean Larraintzarkoak eta gainera Ultzamar bat ere tartean izan da, Sandra Iraizoz, Ana Jaka eta Juan Fromnext idazleekin batera egindako ekimena izan delako. Urriko eta azaroko egun bakoitzean zentro batek hainbat lerro gehitu dizkie, ba idazle hauek hasitako ipuinei eta horrela ba ekate bat sortu dute eta horrela lankidetzazko sorkuntza kate bat osatu dute esan bezala giza eskubideak ardatz hartuta. Eta zaintzaile lanetan ari bazara adi akreditazio profesionala lor dezakezulako leitzan, menpekotasuna edota desgaitasuna duten pertsonei gizarte erakundeetan arreta soziosanitarioa eskaintzeko beharrezko formazio eskainiko dutelako urtarriletik maiatzera, 360 orduko formazioa izanen da, doainik uneko egunean diruz lagunduko baita eta egoera irregularrean dauden pertsonek ere parte hartu dezakete. Xehetasun guztiak bilera urrengo bilera informatiboan emanen dituzte ostegunean 4:00 Mimukai zentroan Leitzan, hau da bihar arratsaldeko 4:00 Leitzan Mimukai zentroan. Eta aste honetan gure elkarrizketa tartean izan genuen ba, Oronozko lanbide eskola eskatzen duen plataformaren kidea den Joritz Zuntzunegi, bera Elizondoko lanbide eskolako irakaslea ere bada, eta salatu dutenez ba, eskola berria, Oronozko lanbide eskola berriaren obrak bertan bera utzi dituzte, ba, Nafarroako gobernuak duela zenbait urte onartu bazuen ere, baztan bidasoari zerbitzu emanen zion, esan bezala Oronoz Mugairiko ikastetxearen eraikitzea, ba, obrak egiteko enpresarik etzen aurkeztu eta ondoren gainera Europak gastu sabaia ezarri du eta salatu dutenez ba, arriskuan dago lanbide ziketako eskolaren etorkizuna eta haiek defendatzen dutenez ba, behar beharrezkoa da bertan eskola berri hori. Elkarrizketa amesti.eusen aurkituko duzue entzungai. Eta bestetik gogoratu Asisko Urmenetak Ni ez naiz sorgina dokumentala bukatzeko diru bilketa abiatu duela. Ni ez naiz sorgina dokumentala ba, 2020an zugarren mendeko komikian komikaren jarraipena izanen litzateke, orain dokumentala osatzen ari da Asisko Urmeneta eta ura bukatzeko esan bezala diru bilketa abiatu du. Bertan ba, Odietako kasuak ere agertuko lirateke eta ba, zabaldu dutenez Goteo plataformaren bitartez egin daiteke ekarpena. Beraz, nahi baldin baduzue, amesti.eu zen aurkituko duzue esteka, eta abenduaren 28ra bitartean egin daitezke ekarpenak. Bukatzen goaz eta gogoratu azken pulunpe irakurgai duzuela PDF-ean gure webgunean amesti.eusen eta bukatu baino lehen agendari errepasoa emanen diogu gaur arratsaldeko 3:30etan irakurle talde irekia izanen da Imozko udaletxean, etxalekun Paco Aristi izanen da bertan Euskararen isobarak liburuarekin. Ostiralean, arratsaldeko 7:00etan, Ostiral Kulturaletan, Zintzindurrukaratz pelikula izanen da Larraintzarko bentan, eta hain zuzen ere elkarrizketaren tartean ba, zuzendaria izanen dugu, Oskar Alegria hemendik minutu gutxira. Larunbatean, 12:30etan Erason, Larruaren txokoan, Jarbitum, Euskal Herriko Txakren kondaira errezitaldi eta kontzertua. Eta larun batean eta igandean larraintzarren ez barkatu Ultzaman, Ultzamako baserri eskolan Lizason, Olentzeroren bisita izanen dute 11:00etan, esan bezala larun bat eta igandean, eta erreserbatu behar da, ba, baserri eskolara bisita egiteko modu berean, erreserbatu behar da, 5 eta 7 euroren truke. Eta bukatzeko, igandean Imozko eguna Itxasonean Muskitzen 11:00etatik aurrera, eta Larraintzarren arratsaldean 6:30etan Larraintzarko bentan Neguko zinema El primer día de mi vida. Agenda luzea, aste honetakoa.
Bai, eta Itziar, lehen pasa zaio zapak mezutxo bat bai. Bialdu diu eta jarriko dut. Lehen bai. Sarreran saunan ingurun hitz egiten aitu gata.
Itxo, dute... Garazi, sauna zaparte, uste dute atzo naizen ere haitu zinela berriketan. Eta nik hemen sauna finlandesa bat jarriko nuke, baina hemen ez zoen dia usartzen. Bueno, venga, aio.
Bueno, finlandesa zer da lehorra ere bai, edo ez dakit.
Bai, esango nuke betiko sauna dela finlandesa. Azapa, animatu, guioan
egin. Falta zaio nahi abakarrik, hor larruaren txokoan.
Ja. Bueno, joango ginekigu, nik uste,
Bai, bai, bai. Amaiketakoa eta gero sauna.
Amaiketakoa eta gero sauna edo alderantziz igualo, behaz? Sauna
eta bai, gero bai, bai, egia da. Ados.
Atzo nahi zen ez, arrosa irratiko zebrabiden entzun izan zinen zapa, bai. Bakizo, alako gauzek. Bai, xe.
Eta dagoen bide bat, kamera zahar bat eta Paolo izeneko asto bat, hiru elementu hauek osatzen dute Zintzindurrunkarratz, Oskar Alegriaren 3. film luzea, garaibateko ibilbide poetiko bat memoriaren barrena, Oskar Alegria bere supersortzia zornituta, bere amatxia itatxiek ibilitako bidezidorretara itzuliko da, Artazuko mendietan, jada existitzen ezen mundu baten oihartzunak erregistratzera. Horrela azaldu digute Ultzamaldeko kultur dinamizazio taldetik, Izan ere, zintzindurrun karratz, ostiraldean ikusgai izaren dugu Larraintzarko Zentro Zibikoan arratsaldeko zazpietan. Bertan izanen da Oskar Alegria zuzendaria bera ere, eta guk oraintxe telefonoz bestalde dugu. Kaixo, Oskar, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, beraz, hiru elementu nagusi dituela esan dezakegu zintzindurrukarratz, elementu asko gehiago dituelako, baina hiru nagusi horiek nabarmendu dizkigute, ba, esan duguna, ez? Bide bat, kamera zahar bat eta Paolo Astoa. Goazen nahi baduzu banan-banan hiru elementu horiek lotzera eta galdetu nahi nizun lehenen dabiziko gauza, aipatu dugunez, bideak zure amatxi aitatxiek ibilitako, ba, bide zidorretara eramanen zaituztelako Artazuko mendietara, zergatik itzuli nahi izan duzu bertara?
Galduta delakotz, ez? Ba, bai, hori izan zentra sumantziako bide bat, ardibide bat, ez? Elibidea erraten dute Artazun, elibidea. Eta hori zen, bueno, ba, ardiak eramateko andamendirat, ez? Artazutik andamendirat. Eta nere aitonak egiten zuen beti, eta beti, bueno, ba, ikusi nahi nuen, edo berreskuratu nahi nuen, ez bide, ba, bide bera, ez? Hori ez da importantena neretzat. Mm-hmm. Neretzat da ibiltzera, ibiltzeko manera, ez? Haiek ibiltzen ziren manera, nik uste dut hori erabat galdu dugu, ez? Pausaz eta astoak ibiltzen duten bezala, ez? Naturarekin ere oso gertu, eta enkontruekin ospatzen, ez? Jendearekin enkontruekin ospatzen. Mm-hmm.
Uhum. Kamera zahar bat ere aipatu dugu, super zortzia, irudi bai. Benetan ederrak eta bereziak hartzen dituena, edo horrela iruditu zain niri, baina kamerak berak ere historia eder bat dakar, ez? Nola topatu zenuen eta zer aurkitu zenuen bertan?
Bai, hori izan da, nolarran arkeologiaren puntu bat ere, zinema arkeologiaren, hori izan zen nire familiako kamera, ez? Gure aurtzaroa eta gure oporrak kamera horrekin filmatuak daude, ez? Mm-hmm. Baina arkitu nuen eta 41 urte erabili gabe zegoen. Eta pentsatu nuen agian mirakuluz berriz dabil, ez? Mm-hmm. Eta badabil, baina mirakuluz doinua ez du hartzen eta mirakuluz erraten diot, zen ni beti absentzia edo errore batekin lan egiten dut. Beraz, isiltasuna izan zen hori importanta, ez? Zergatik ez dugu filmatzen isiltasunarekin, eta hori da ere, ariketaren parte bat ere bat.
Mm-hmm, mm-hmm. Eta hala ere, gaur egun ezin du ahotsa grabatu, ez? Soinua grabatu, baina oker ez banago, amaren ahotsa izan zen grabatu zuen azkeneko gauza?
Azkena, bai, hori izan da, eta bidaia izan da ere dolua ere bai, ez? Zeren amaren despedida fortunatu zen, garai, bueno, bidea egin aurretik, eta bere, bueno, ahots galdu horrekin edo oroimenean, ez, bidea ere egin dugu, ez, Paolo eta biok. Eta, bai, oso lagungarria izan da niretzat, ibiltzea bere paisaiaren, bueno, hartzaroko paisaian ama hartazukoa da, eta ere bai. Mm-hmm. Eta ibiltzea nik uste dut oso lagungarria dala, ez? Zoko batean geratzen bazara gelditurik zama guztia erortzen da zure bizkarrean, ez? Baina, bueno, izan da oso, bai, bai, aire hartzea, ez?
Mm-hmm. Paolo, aipatu duzu, eta...
Paolo, hirugarrena.
Paolo hirugarrena eta behintzat trailerrean isiltasuna apurtzen duen bakarra da, entzungo dugu bere soinua.
Ados.
Hortxe dugu Paolo hirugarrena eta gainera uzokidea dugu gurean, Aroztegiko lauan kadun herritarra dugulako, hori nola sortu zen berarekin bidea egitea?
Ba, hori izan zen, bueno, nire ultzamako lagune esker, ez? Zer polita izango da, ez? Ostiralean, nik uste dut filman ikustea hori Larraintzar batean, baina agian Aroztegitik ere entzuten da bere arrantza, ez? Zen Paolo arrantza oso bortitza da, ez? Eta lortu nuen, bueno, Jose Javier Elizalde lagun baten bidez, ba, Manolo Kañamares kontaktatu genuen, eta bera izan da oso konplizea pelikularekin, ez? Paoloren jabea da, eta lehendabiziko momentua oso irekia izan zen abenturarako, eta beti, bueno, eskerrak eman behar dizkiotet. Mm-hmm. Eta Paolorekin ibiltzea ba, izan da esperientzia ederra ere bai, ez nola mundu hontan zaila da, berriz asto batekin biltzea, nire aitonak egiten zuen bezaren, nire aitonaren garaia, ba, hori arrunta izaten zen, ez, baina orain dena kotxerako egina dago, ez, eta pentsa zazu zenbat oztopo, zenbat ezi, zenbat, herriak ez dira konektatuak ibiltzeko, beraz izan da aventura bat, baina bueno, pelikularen parte izaten zen hori, erronka bat, erronka ez bada, ba, pelikula ez da existutuko.
Isiltasuna aipatu duzu, baina Paoloren soinuekin batera bestelako soinuek ere garrantzia dute pelikula honetan, kaikuaren eta iruzkinaren adibidez. Adarrarena eta irrintziarena. Zin-zin aizearena. Historia honetan, Oskar, zertoki hartzen dute soinu hauek? Por zertu uste dut, horietako batean Angel Behuntza Gerendiaingo kaikugilea ere badugula, ez?
Bai, hori da, karion, bai, Angel ere izan zen beste konplize bat, beste gogaide eta bidaide, ez? Ni proposatu nion hori, bueno, kaiku bat behar genuela andamendira eramateko, hori zen nire aitonaren papera, ez, berak konpanazia egiten zuen, ez, mendian geratzen ziren artzainen bat zerbitzatu eta behar zuena, behar zutena eramatia, ez. Eta Angel Behuntza kaiku eder bat egin zuen, oso, bueno, artista bat da, ez, eta kaiku hori, bueno, da beste objektu bat, beste protagonista filman, eta han entzun dugu nola berak ahozia, hori oso polita da hango euskaraz, ez, Gerendiaingo euskaraz, nola erraten zuen ze errementikin lantzen dute egurra, ez, urkiako, urkizko da beti kaikua, ez, eta doinuak daude tarteka filman, ez, isiltasuna da nagusi, baina bat, bueno, batzutan doinuak egiten dute lotura, ez, zeren kamarak ez du hartzen irudiak doinuarekin, baina aparte, grabatu nituen doinuak, lotzeko mutu dauden edo mutu geratu diren irudi horiek.
Eta oso doinu berezia du izenburuak berak ere, zin-zindurrunkarratz. Mila aldiz galdetuko zizuten, baina salduko duzu esan nahia beste behin ere.
Ba, baina mila aldiz erantzungo dut, ez? Oso polita delako, bai. Andamendin eta gure hizkuntza zaharrean badugu altzor bat eta dira toponimo sonoroak, ez? Ez dira bisualak, ez? Referentziak ez dira beti ikusteko. Nik uste dut lainoarekin lotuta dagoela, ez? Zeren andamendin lainoa da beltza, artzainek erraten duten bezala, tinkatzen da asko, ez? Eta ez da ez ikusten, beraz, artzainek mugitzen ziren belarriekin, doinuarekin, astoek egiten duten bezala, ez? Eta zin-zin da haize bat entzun duguna, ez? Haize arin bat, Arginaroko magal batean beti jotzen duena, ez? Da onomatopeia bat bezala, ez? Eta beti handago aire hori, eh? Eta gero durrun da leze bat, harria botatzen baduzu artzainek egiten duten bezala, ez? Oihartzuna jasotzen duzu eta oihartzuna da durrun, ez? Harria, harri hori erorketa, ez? Eta karratz da tontor bat, arrokazko tontor bat, non beti tximista jotzen du, ez? Beti badago, bueno, zerbait arroka horren barnean, ez dakigu zerbait, eta tximistak beti jotzen du leku berean, beraz, karratz da kolpe hori, ez? Eta zin-zindurrun karratz dena lotura nik uste dut memoriaren doinua dela, ne, bai, ez? Zeren, gure memoriare da zerbait harina dena erortzeko hori almena duena, eta gero lehertzen dena ere bai, ez? Tximista bezala. Hori da ere memoriaren metafora bat.
Hain zuzen ere, ez, soinu hoiekin, irudi hoiekin, esan dugun bezala jada existitzen ez den mundu baten oihartzunak erregistratu nahi izan dituzula, eta aipatzen zenuen memoria, ez. Memoriarik eta bat egin duzu, baina aldi berean, ez, haren hau holdadeaz hausnartuz edo?
Bai, bai, oso uskorra da, filma ere bai, ez, errandugun bezala, ba, doinuak egiten dute lotura, irudi puska lotzeko, zeren pelikula apurtuta dago, ez? Uste dut, eta kamera ez da lehen bezala ibiltzen, ez? Beraz, bain nik objektu apurtutako objektuei bigarren bizitza bat emaitea asko gustatzen zaite. Dagian gure hizkuntza zaharrean ere badira esamolde batzuk, hitz batzuk, nik beti egiten dut hori, nire tituluekin ja dena errana dago, ez, emak bakia filmarekin, zubiriki filmarekin, eta hau da zinzindurron garratz. Beraz, tituluetan ja badago hori, ez, erreskatatzeko onbizio bat.
Joan zen urtean estreinatutako filmea da Zintzindurrun Garratz, urtebete ondoren pozik izan duen ibilbidearekin, nazioartean ere ibili zara berarekin, sariak jaso ditu, ze balorazio egiten duzu urtebete ondoren?
Ba, oso pozik, bai, zeren, eta filma dago egina oso simpleki, erranen nuke, ba, bi gauzekin, ez? Asto batekin eta kamara zahar batekin eta aztutako bide batean, ez? Baina ez dakigu gure aztutako bideak noraino joaten aldien, ez? Zu hartzen duzu hartazutik zure bide zahar bat eta bukatzen zara Japonian adibidez, edo Estatu Batuetan, edo Taiwanen, ez? Beraz hori da, nek uste dut filma edo gure historio txiki hauen indarra, ez? Beti gutxiesten dugu gure burua, ni naiz lehena horretan, baina gero eta gure oihartzuna ozenkiago entzuten da. Eta gozamen bat da, plazer bat, luxu bat, ikustea nola gure bideak eta gure Paolo Arostegiko jastoa nola ailegatzen alda norat eta Japoniara, orain berriz joango naiz Japoniara filmarekin, egon naiz ja, baina berriz joan naiz urtarrilean, beraz oso kontent dago bai, egiarra.
Paolorekin, zazpiegunez egindako ibilbidea, ba, urte bete luzatu dena, eta ikusiko dugu beraz noiz artetan oraino eramaten zaituen. Oskar, momentuz eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik. Esanen dugu, aipatu duzu, Emak Bakia eta Zumirikiren ondoren, ba, trilogia itxi duzula ere esan duzu, ez, pelikula honekin.
Bai, ikuste dut hiru hien artean ba, bueno, egiten dute zirkulu bat, eta azken hauekin, ba, nik uste dut zirkulo zerratu dala, ez. Ez dakit zer egingo dudan urrengoan, baina bueno, ni pelikula baten eta bestean artean hartu ditut 7 urte, ez naiz presaka ibiltzen den zinemagilea. Ni Paolo bezala, Paolo asko irakatsi da, eta nik uste dut asto baten bezala ibili behar da mundu honetan.
Ederki, ba, espero dugu egiten duzunean, ba, berriz ere Larraintzarrera etortzea eta gure irratsaio honetan tartetxo bat ere hartzea. Eskerrik asko eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, eta Larraintzar izanen da beti gure horizontean, Japonian. Mila esker zuei.
Agur, Oskar.
Agur.
Txatu tarma iru airekin Prozedura ura urertu ezinik nabil Lurrean hautsa hartzen arropa ugari Usai txarra izurtzean eta ez jartzen larri Kolonia pizko batak kalera oso mani Memin bat egiteko ez noa oso mantxo Zei kolektibo joegina ninduten atzo Ronaldinho bezala ez begira eta iso Naiko daukat burutik izateaz gaixo Naiko daukat burutik izateaz gaixo Kalera irtetean hau da komeria Munipa pare batek heldi nautenian Porruak armak edo beste zerbait bila Nire bi oso lana aurkitu ez zinan Vitamina faltan abarituko agian Ez ni joan oso gaizti etxeta ikastolan Gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak Futbolera jolasten ez banintzen ona Atezan jarriko nazen sartzeko gola Merendoletan droga kuanta Coca-Cola Lana eterra egin detu nira joateko Drogetan sartzeko eta ere ikasteko Ikasi eta gero berriz ikasteko Aiten etxera buelta lanik ez balego Azkenean familiakin badaukata pego Semen semetatik badator semia Batzuk nahiagok eta bestiak kemia Batzuek marian kolmota ugariak Horrela jarri zuen jaunaren legiak Horrela jarri zuen jaunaren legiak berriz lehiatu nau bere freestyla.
Eta kolaborazioaren tartera goaz, eta esan dugun bezala hilero ekarriko dugu Naiz Irratiko Ofizio eta Afizio ataleko saio bat, baina ez osorik, etzaigulako sartzen gure irratsaioan. Gaur, Zaparen tailerretxorara joanen gara eta Larruaren txokora erasora, eta esan bezala zatitxo bat, hasiera, erdia gutxi gora berantzungo dugu, eta gero jakintzazue atal guztiak Naiz Irratiko Ofizio eta Afizio atalean dituzuela saio guztiak entzun gai. Goazen erasora.
Ofizio eta Afizio Naiz Irratian.
Betiko ofizio hoietako batean murgilduko gara gaur. Hiri eta herrietako alde zaharreko kalei izena eman dien hoietakoa. Izan ere, gure egunerokoan izugarri garrantzitsua da. Ofizio honetan guk geuk egunero erabiltzen ditugunak egiten dira, eta munduan, baldintza ezberdinetan, pausuak ematen laguntzen digute. Gure gaurko protagonistak oinetakoak egiten ditu, larruzkoak eta eskuz. Carmele eta Jaione lankideekin batera, hiruek osatzen duten eta Iruñetik erasora doan kate txiki batean. Korrontearen kontra joatea gustatzen zaio. Tailerra Iruñetik Imotzen kokatzen den 41 biztanleko herri txiki batera eraman baitzuen, erasora. Gainera, eskuz jarduten duen bakarra da Euskal Herrian eta bakanetakoa izanen da munduan. Xavier Iturriotz Zaparen tailerrean sartu gara.
Kaixo, Zapa!
Kaixo!
Zer moduz?
Mintxe, Iruñatik etorri berria.
Hori esan behar nizun, zerbaitetan harrapatu zaitugu, ez?
Bai, bira, han daude Jaion eta Mari Carmen, eta han egiten dute kortea.
Aha.
Joan naiz, korteak hartu ditut,
eta
orain eramango ditut etxolara.
Bale.
Bueno, korteak eta plantillak.
Korteak eta plantillak.
Hori da,
bai. Plantillak, ja badakigu gutxi gora bera zer den, korteak.
Bai, korteak dira, oinetakoa, Jaione moztu egiten du larrua,
bai.
Mari Carmenek josi, eta horrekin egiten duzu puzletxoa bezala kortea, zapataren kortea edo botaren kortea.
Vale.
Eta nik hori egiten dut hemen moldeatu, orain moldeatuko ditut. Eta baita ere mozten ditut plantillak.
Uh-huh.
Plantilla larruzkoa da, eta hori jartzen diogu zapatari hori.
Hemen da, nire... Txokoa, txango nuke.
Eta horrein nire jarko nuke batxan igual, moldeatzeko makina.
Venga.
Zara eta pixka tegin godu, eh?
Lasai.
Elkaren txango dugu baina.
Ah, bale.
Kompresore bat du, eta horrein honek egiten dira nada pixka bat. Forma, emango dio atzeko forma. Gero ni montatzenakoan, errexago montatzeko, eh?
Bale.
Bota kekarri ditut, korteak, Jaion, ez lehen esan duguna, Jaionek eta Mari Carmenek moztutakoak,
mm-hmm.
eta jositakoak, eta hemen lau bost pare moldeatu egingo ditugu,
vale.
Ditugu dana moldeatuko.
Bai.
Pintzaiek emiskatu egiten dute, kortea, atzean jartzen digu topetxoa, berotu egiten da eta gero forma hartzen du, eh?
Mm-hmm.
Eta horrek pixkat mantentzen du zapata guztiak dute, bai atzean, bai aurrean, topetxo bat. Forma mantentzeko, esango nuke. Aprobetxatzen dut, bitartean baita ere, lokarriak jartzen juteko. Berotzen den bitartean, gaten naiz, lokarriak jartzen, hola, bueno. Hau da, atxatuko dugu. Eta hau ikusten duzu ia dagoela moldeatuta esango genuk, eh? Atzeko partea, eh?
Bai.
Horrek laguntzen dit niri gero montatzerakoan.
Mm-hmm.
Moldeetakoa montatzerakoan, atzetik hasten naiz.
Mm-hmm.
Atzetik aurrera.
Hori
delako edo horrela?
Bueno, horrela egiten da, uste dut guztietan, Egia da guk eskuz montatzen dugula eta fabriketan hau ez dute eskuz egiten noski, Badaude montatzeko makinak eta ordun egiten dute makinaz montatzen dute, Guk betidanik eskuz montatu dugu, bueno, montatu dut Tenazaren laguntzaz eta horrela jarraitzen dugu. Nire aitazana zapataria zen Legorretan eta ni seme gaztena edo bueno, tailerrarekin geratu nintzen eta gero Gasteizen bai iriki nuela zapateritxo bat. Handago korreria, zapateria, herreria.
Bai.
Eta zapaterian bazen beste zapatero bat eta gero lokalak eta bueno, total, lokal bat sortatu zitzaidan. Lokal txiki bat, 16 metro karratuko zen. Herreria kalean. Eta herrerian konformatu behar izan nuen.
Bai. Hori galdetu nahi nizun zapaze, ala ere zuk, bueno, esan duzun bezala, zu Gasteizen bizi zinen garai hartan.
Bai.
Eta bi karrera ere ikasten hasi zinen.
Hori da, bai, gu ikastera joan ginen, gu, bueno,
magisteritza,
baina enuen bukatu, eta gero euskal filologia zinuen, eta baita ere latinarekin, eta pixketor, bueno, mot, ataskatu nintzen, eta esan, jo, igual lokaltxo bat hartuta, aitaren ofizioa, eta bueno, gero baita ere, egia da, garai hartan, irakasle behar handia zela. Euskara irakasteko jende, bueno, asko behar. Gu euskaldun, euskaldun alfabetatua ginen. Ikastolan ikasiak. Orduan, aekan eta hasi ginen, bueno, hasi ginen, batzu behintzat, ni tartean, baitare gau eskolan, klaseak ematen daula. Eta, bueno, dirutxo bat ateratzen genuen, eta horrekin bizi ginen, praktikamente, bai. Eta gero aparte, bat, zapateriarekin, ere bai, eta salsat.
Eta aurretik aitak irakatsi zizun zuk jarraitzeko asmoarekin, o besterik gabe ikasi zenuen?
Bai, aitak gehiago egiten zuen, herriko oinetakoak konpondu, Baina gero bai, Gasteizenik erosin izkio makina batzuk zapatari bati, eta berak Pinedo, oinala bi urte doiltzen, gero, mantendu dugu, hartu emana. Arrek, oinetakoak egin egiten zitun, eta gero ia konpondu egiten zitun. Arrek erakutsi zidan, pixka bat, mundu hau, eta nik Gasteizen bazen horma fabrika bat. Egurrezko hormak egiten zituzten. Eta orain ja plastikozkoa dira. Eta han, erosin dituen nire lehenengo hormak, eta horiek hor larruaren txokoan ditut jarrita. Gero erakutsiko dizkizu.
Gero erakutsiko diguzu larruaren txokoa ere bai. Ligatuko dugu zer den larruaren txokoa, baina gero
hor ditut hormak jarrita, eta gero hormak, gero korteak erosten dituen igual eginak ja Extremaduratik gobiatzezkiaten hola. Eta nik egiten dituen montatu eta josi eskuz. Eta gero besteak egindako asaldu eta konpondu eta hola ibili ginen, bai.
Eta pozik zeuden, ez gustatzen zitzaizu?
Bai, gero, bai, emaztea, bueno, Madalidean bizi zen, gero elkarrekin bizi ginen, bueno, atera zitu noposaketak Nafarroan, eta bera etorri zen, honea, ba,
Madalina Iru... Farra dekatu,
bai, bai, Iruñako alaba. Eta ordun, egontzen irakasle txarrin urte batez, oi, laroita maikan edo dakitu, no? Eta gero Irurtzunen beste urte bete edo gintzen, eta gero nik erabaki nuen lokaltxoa salgai jarri nuen, eta ni ere Iruñaldea etortzea erabaki nuen. Eta lokala saldu nuen, lokal txikia zen, eta nire dirutxoarekin Iruñara etorri nintzen. Hori izango zen, amairu edola. Eta han ja, karo, ni bakarrik ezin nuen entana egin. Orduan, Carmele, Madalin laguna zen, nik ere zagutzen nuen, eta bera kamarera, taberna, tanda, ja, ni uste pixka taspertuta zegoela, eta josi ere egiten zon, eta proposatu nion elkarrekin lana egiteko, eta horrek oraindik jarraitzen dugu lanean elkarrekin, eh? Mm-hmm. Berak, zer egiten du?
Bai.
Eta, bueno, zer egin du beti, josi, uh-huh. Josi kortea. Bera egite zuen, moztu eta josi. Mm-hmm. Eta gero ni ja bukatu. Gero ja jaione sartu zen lanera aurrerago, eta harrek jaione laguntzen dio Carmeleri. Mm-hmm. Jaione egiten du moztu, eta Carmele josi kortea.
Zapata bat edo olako larrua jostea izanen du, horrek izanen du bere berezitasuna edo ez
da? Bai, makina behar da, larrua josteko makina, pixkat lodixoa ez da, tela josteko makina, makina pixkat fuerte soa da, baina bueno. Eta olaxe, eta olaxe jarraitzen dugu.
Bai, lana banatuta ez?
Bai, kate... Kate txiki bat esango nuke, baina bueno, hauste bada komeria. Pero Antzoleagan iriki genuen hori, lokaltxo bat, Iruñako aldezarrean, Loroita Mairuan. Eta han urte batzuk egin genituen. Eta nire geratu zen pixkal lokala txiki xamarra, oita malau metro hola zitu, bueno, feritarako eta errotxapeara jeste, bueno, lokala begira beli ginen, eta errotxapean erosi genuen lokal bat. Gaurko egunean, oraindik jarraitzen dugu, bueno, jarraitzen dute Mari Carmelek eta... Mm-hmm. Eta errotxapeara jetxi ginen. Mm-hmm. Eta beste urte batzuk egin genitu, nola, baina nik hemen gora aldea tiratzen nuen, eta Madali hemen egontzenean
irurtzunen
izan zituen hemengo ikasleak erasokoak, hain zuzen, Julea adibidez. Eta orduan ezagutu genuen Bailara, lekun berri nigu baten, ala, terreno bat salgai erason. Ikusi genuen inmobiliara baten. Eta, jo, ikusi, gustatu, eta erosi, bueno, erosi, prestamoa, Gero ja, Iruñara joaten ginen lanera, bera irakasle, eta ni zapateriara kotxe batean. Gero, neatro ginen bizitzea ia, erasora 2002an. Egin goitugu goita irurte, ero, bueno. Eta gero berak berriro irurtzen eskatu zuen. Madali gertuago zuela, eta orduan kotxe bat, persona bat, Iruña da egunero, eta orduan, bueno, ni manuen buruan proiektu bat, terreno erosi genuenean, larruaren txokoa edo museo edo zerbait, eta orduan, zati bat zen, hiru etxola eta borda. Eta bordakin ez nintzen ausartzen, zeren diru desente behartzen, eta etxolekin hasi ginen. Eta orduan bai, 2007an edo, hemen Oskozko Joseba abila, berak egin zuen ikastaroa Gironan, Lastozko etxolana. Eta nik eneren neukan proiektua hiru etxola egiteko, eta jode, eta Lastozko egiten badia, eta venga, vale. Eta horri zen, egin zituen, ni laguntzen nion alnuena. Eta, bera, egontzen lanean, Eta egurrezko bat. Eta telatu berdea. Claro, hemen bizi ginen 2002-tik, eta 2007an ja hemen bizi, eta hemen lan egin. Mm-hmm. Hori zen gure... Mm-hmm. Elburua esan daiteke, Hemen bizitzea, eta hemen lan egitea. Eta bueno, kostata, ez da hain erresa, Erratian hitz egiteko erresago da,
Lan
kideak Iruñan dituzu, baina aipatu duzu, ez? Oso kate laburra da, ez? Hiru pertsonek osatzen duzuen kate bat, azkenean artisau lana bat da.
Zer gertatzen da, o zer gertatu da herria txiki hauetan, ba, usten joan direla, eh? Hemen behia ziren, basarriak, amabi lagun, emezortzi etxe batean bizi ziren, bueno, orain bakarra bizi da, mutilzarra askotan, eta, claro, eta ez da berdin, hemen etxe egiten duzu, eta bai, jo, oso polita, lekua, baina egun osoa, Iruñan, fabrika batean balima zaude, o sakanan, edo taller baten, edo eskola. Edo instituto batean berditzait. Lanean bazaude, honea etortzen zara ja iluntzen, gauez, goizen alde egiten duzu eta gauez itzultzen zara. Eta hori dormitorio, hemen behar da jendea bertan bizi dena. Egunez, ba, norbait zerbait gertatzen bazaio, ez dakit, hemen adineko jendea dago, bueno, hemen bizi ez berdina da. Hemen bizi eta hemen lan egin, eta erason esango nuke ni bakarrik nagola, bueno, badaude lanean ere dira, baina ja erretreta o retiro hartutakoak eta baso beltain aldenean, eta hori ez da diruarekin, ezin da diruarekin ordaindu. Hemengo basoa dira, buah.
Etxolak aipatu dituzu, ez, bueno, proiektuari, etxolak borda, bueno, bordari buruz igual gero itzingo dugu, ze hasiera hartan etzenun jarri, baina gerora bai, zein zen proiektu horren helburua, etxolak...
Proiektua, buruan gauza asko izan ditute, Ni banuen asmoa, ba, hemen eskolatatik, ikastolatatik, aurrak etortzeko, orduan, hemen, karo, gu behin arro erabiltzen dugu, orduan, hemen daude belardiak, behiak, prozeso guztia pixka bat noa, joan daiteke pa, bueno, atzeraka ere bai, ez? Hemen eiztaria, gero ganadua zaindu eginda, ganadu horrekin bizi eginda jendea, ganadu horri etekin atera zaio, eta parte bat da larrua. Orduan hori da nalotu nahi nuen, bueno, izton naste borrastean ekan buruan, eta bueno, zerbait egin dugu, ez? Didaktikoa. Eta orduan jendea tortzen bada, bai egiten diegu bisita gidatua. Bisita gidatu horretan zer ikusten dute? Bueno, ba, gutxo gara bera bintzu ari zerena ikusten, zapata bat nola egiten den, eta gero bioeraikuntza, zergatik bioeraikuntza? Bueno, ba, dana lotuta dago, oinetakoare narrua da, eta arna sartzen du, etxolak honek ere, lastoa da, lokatza, egurra, artilea, baita ere, bere arna sartzen du, material naturalak egina dago, orduan ikusi, etortzen denak, telatu berdea, hemen artilea telatuan, hemen larrua, lokatza...
Eta denborari gabe gelditzen ari gara, beraz hemen utziko dugu momentuz, esan bezala, zapari egindako afizio eta ofizio, naiz irratiko afizio eta ofizio atalerako elkarrizketa osorik, montajetxoa osorik, naiz irratian sartuta eta afizio eta ofizio atalean, ba, bertan aurkituko duzu ezaparena osorik.
Bai, eta esan behar nun, larun batetan, uste dut botatzen duela bai. Naiz irratin zuzenen, ere?
Bai, larun bat eguerdian.
Bai, gaur justo entzun dutelako Maite Bidar, Naiz irratiko Maite Bidar iragarriz, ofizio eta afizio. Osa, gaur, ez diezurek bakarra, beste
hori da, hori
toki
da.
Batzutako ofizioak ere, badaude hortarten.
Denak Nafarrak dena den,
Bai,
hor denak Nafarrak ari gara. Ba, oso ongi, hemen utziko dugu beraz gaurko irratsaioa, eta begiar itzuliko gara.
Hoixe.
Aio, eskerrik asko. Aio, eskerrik asko.